Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 27-ն է։ Խորհրդարանը մերժեց ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հարցով ելքի նախաձեռնությունը, Սասնա ծառերի դատը հերթական անգամ հետաձգվել է։ Էդվարդ Նալբանդյանը պարզաբանում է տարածքների հնարավոր վերադարձի թեման։ Հայաստանը զուսպ դիրքորոշում է որդեգրել Իրաքի քրդերի անկախության հարցում։ Մինչդեռ Անկարան և Բաղդադը պատժամիջոցներով են սպառնում։ Լեհաստանը պատրաստ է Հայաստանին սատարել ռազմական արդյունաբերության ոլորտում։ ԱՄՆ-ում քննարկում են Ուկրաինային զենքով օգնելու հնարավորությունը։ Ընտրություններին ընդառաջ կադրային փոփոխություններ Ռուսաստանում։ Սոցիալական թեմաներ հնագետների համաժողով Հայաստանում մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հույս ունի, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների առաջիկա հանդիպումը երկու երկրներին կօգնի գտնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության փոխզիջումային լուծումը։ 10-ի փոխանցումը երեքշաբթի օրը լրագրողներին այս մասին ասել է գլխավոր քարտուղարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆան Դյուժարիկը։ Նրա խոսքերով, գլխավոր քարտուղարը հույս ունի, որ նախագահների մակարդակով պլանավորած գագաթաժողովը իր ներդրումը կունենա վստահության և կողմերի քաղաքական կամքի ամրապնդմանը գտնելու համար չկարգավորված հարցերի խաղաղ և փոխզիջումային լուծումը։ Նյու Յորքում անցած շաբաթ կայացած Նալբանդյան-Մամեդյարով հանդիպանը քննարկվել է երկու երկրների նախագահների հանդիպում կազմակերպելու հարցերը։ Նյու Յորքում նաև համաձայնություն է ձեռք բերվել, որ համանախագահները հոկտեմբերին այցելեն տարածաշրջան։ Աշխատանքային այցով Բեռլինում գտնվող Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Քևրիկաշվիլին այսօր հանդիպելու է կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Այս մասին հաղորդում է Գրուզիա Online-ը, նշելով, որ Գերմանիայում անցած կիրակի կայացած ընտրություններից հետո Վրաստանի վարչապետը արտերկրի առաջին առաջնորդն է, ում հետ հանդիպում է Գերմանիայի կանցլերը։ Կիրակի օրը Գերմանիայում կայացած ընտրություններում հաղթել է Անգելա Մերկելի քաղաքական ուժը, ստանալով քվեների 33%-ը։ Միացյալ Նահանգները online-ը Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները սև ցանկում ընդգրկելով հյուսիսկորեական 8 բանկեր և ֆինանսական համակարգին կապված 26 անհատների։ Խոսքը այն մարդկանց մասին է, որոնք իրենց երկրի բանկերը ներկայացնում են Չինաստանում, Ռուսաստանում, Լիբիայում և Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմ Մաթիսը և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Յենս Ստոլտենբերգը նախապես չհայտարարված այց են կատարել Աֆղանստան։ Սեպտեմբերի 27-ին նրանք ժամանել են Քաբուլ։ Նրանց օթանավի վայրեջքից ժամեր անց օթանավականի շրջակայքը ռմբակոծվել է փոքր հրթիռներով։ Այս մասին հայտնել է Աֆղանստանի ոստիկանությունը։ Մաթիսը և Ստոլտենբերգը հանդիպելու են Աֆղանստանի նախագահ Աշրավ Ղանիի, ամերիկյան ուժերի հրամանատարների և զինծառայողների, ՆԱՏՕ-ի առաքելության ներկայացուցիչների հետ։ Անցած ամիս ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց Աֆղանստանում ամերիկյան նոր ռազմավարության մասին, ըստ որի ևս 3000 զինծառայող կուղարկվի Աֆղանստան միանալու այնտեղ գտնվող 11000-անոց զորախմբին։ Այսօր Պաղեստինը միացել է Ինտերպոլին որպես լիարժեք անդամ։ Իսրայելը դեմ էր դրան, սակայն Պեկինում անցկացվող Ինտերպոլի համագումարի քվեարկության արդյունքում Պաղեստինը և Սոլոմոնյան կղզիները դարձան միջազգային քրեական ոստիկանության կազմակերպության անդամ։ Պաղեստին պետությունը և Սոլոմոնյան կղզիները հիմա Ինտերպոլի անդամ երկրներ են, հայտնում է կազմակերպության թվիտերյան էջը։ Լևոն Արոյանը երկրորդ անգամ դարձավ աշխարհի գավաթակիր։ Նա հաղթեց Թբիլիսիում անցկացված շախմատի աշխարհի գավաթի մրցաշարում։ Լևոն Արոյանը աշխարհի գավաթակիր էր դարձել նաև 2005 թվականին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նոյեմբերին Հայաստանն ու Եվրամիությունը նոր համաձայնություն են կնքելու։ Ենթադրվում է, որ գոնե այս անգամ նախագիծը մեկ գիշերում չի չեղարկվի։ Մինչդեռ ելքը համոզված է, որ հանրապետության աշխարհ քաղաքական և տնտեսական բազում խնդիրները հնարավոր է կարգավորել հրաժեշտ տալով ԵԱՏՄ-ին։ Իշխող հանրապետականները հակառակն են պնդում, ասելով, որ ընդհանակցումը այդ կառույցին երաշխավորում է անվտանգությունը և տնտեսության զարգացումը, ելքի նախաձեռնությունը ձախողվել է, խորհրդարանից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը 10:1 կողմ ձայների հարաբերակցությամբ բացասական եզրակացություն տվեց ելքխմբակցության առաջարկին, որով նախատեսվում էր Եվրասիական տնտեսական միության օգուտներն ու վնասները քննարկելու համար ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել։
1:10 ձայների հարաբերակցությամբ այս հարցի քննարկումը ավարտվեց։
Կողմեր միայն ելքխմբակցությունից Արտակ Զեյնալյանը, թե ընդդիմադիր Ծառուկյան Դաշինքի, թե իշխող կոալիցիայի անդամները դեմ արտահայտվեցին ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու գաղափարին, իսկ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու գործընթաց սկսելու վերաբերյալ Ազգային ժողովի հայտարարության բուն նախագիծը արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում այսօր չքննարկվեց, դրա քննարկումը 2 ամսով հետաձգվեց հիմնական զեկուցող Էդմոն Մարուկյանի բացակայության պատճառով։ Էդմոն Մարուկյանը արդեն ազատության ուղիղ եթերում պարզաբանեց, սա մարտավարական քայլ էր Եվրասիական միության օգուտների և վնասների կապակցությամբ երկարատև քննարկում սկսելու նպատակով։
Մեկնիստի քննարկման, որ երկուսը միանգամից դեմ քվեարկեն, տեսակ ինչպես են դեմ քվեարկում, եւ արագ հանեն օրակարգից եւ քննարկումները դառնով դադարեցնեն, որի արդյունքում ելքխմբակցությունը հնարավորություն չեր ունենա առանձին դրանք դարձնել քննարկման առարկա պլենար նիստում։ Եվ սա է պատճառը, որ մենք տակտիկական քայլ կատարեցինք, թողեցինք, որ ժամանակավոր հանձնաժողովի հարցը քննարկվի այսօր, եւ հիմնական մայրնախագիծը, եթե հիմնական զեկուցողը չի ներկայանում, ապա այն հետաձգվում է 2 ամսով, որի ընթացքում ցանկացած պահի մենք կարող ենք դիմել եւ հանձնաժողովի նիստում քննարկման առարկա դարձնել մեր նախագիծը։
Բացասական եզրակացություն ստացած այս նախագիծը ազգային ժողովի նոր կանոնակարգ օրենքի համաձայն ընդդիմադիր խմբակցությունը հնարավորություն ունի դնել 1.5 ժամյա արտահերթ քննարկման լիագումար նիստում։
Մեր հաջորդ քայլը հետեւյալն է, մենք արդեն իսկ այսօր ֆրակցիայի ելքխմբակցության նիստ ենք արել եւ նիստի ժամանակ ճանաչել ենք այսօրվա մերժված նախագիծը, արտահերթ նախագիծ, որը ուղարկել ենք ազգային ժողովի նախագահին, եւ այդ նախագիծը կքննարկվի արտահերթ կարգով եկող 4-օրյա նիստերի 2-րդ օրը։ Եվ սա նշանակում է, որ մենք կունենանք 90 րոպեանոց քննարկում, դեբատ պլենար նիստում, եւ որից հետո մեր կլինի մեր հաջորդ քայլը, դա լսումների կազմակերպումն է, մենք նաեւ լսումներ ենք կազմակերպելու խորհրդարանում, որը էլի մայր նախագծից է բխեցվում օրենքով սահմանված կարգով, եւ որից հետո կլինի մայր նախագծի քննարկումը։
Մինչ քվյարկությունը բավական բուրըն քննարկում էր, Նիկոլ Փաշինյանը պնդեց, հենց ժամանակավոր հանձնաժողովը պետք է նաեւ դրմփակ նիստերում քննարկի Եվրասիական տնտեսական միության կազմում Հայաստանի արձանագրած տնտեսական կորուստները, առևտրի ներդրումների տնտեսական աճի կրճատումները, ԵՏՄ-ի պատճառով Հայաստանի կորցրած հնարավորությունները, հարևան երկրների հետ ուղղակիորեն տնտեսական համաձայնագրեր կնքելու սահմանափակումները ու նաև քաղաքական ու անվտանգության հետ կապված վնասները։
Եվ ուզում եմ արձանագրել, որ այդ անվտանգային կոնտեքստը չի ապահովել, որովհետև ԵՏՄ-ին ընդհանրացելուց հետո միայն Հայաստանի Հանրապետության հայկական կողմը Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի շրջանում ունեցել է գոտում ունեցել է տարածքային լրջագույն կորուստներ, եւ շատ լրջագույն կասկածներ կան, որ Ադրբեջան այդ պատերազմի պայմանները քննարկել եւ համաձայնեցրել է ԵԱՏՄ մեր գործընկերների հետ։
Հարակից զեկուցողը հանրապետական Հերմինե Նախդալյանը եզրակացրեց, առանձին հանձնաժողով ձևավորելու կարիք չկա։ Հանրապետական համբակցությունից Արտաշես Գեղամյանը նշեց, եթե Հայաստանը չանդամակցեր ԵԱՏՄ-ին, ապա այժմ Ուկրաինայի ճակատագիրը կկիսեր։
Եվ այսօր որպես դրական օրինակ վերել այդ երկրների օրինակը, ինչ խոսք, շնորհակալություն եմ այդում, խոսում է, որ ընտրված կուրսը այն է, անդամակցումը ԵԱՏՄ-ին միանգամայն տեղին ու ճիշտ է, հակառակ պարագայում կունենայինք այն, ինչ ունեն Ուկրաինայում։
Ծառուկյան Դաշինքի անդամ Արարատ Զուրաբյանը մատնանշեց, ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հարցի քննարկումը քաղաքական հետևանքներ կարող է ունենալ։
Սա սովորական, ուրեմն քաղաքական իրավիճակ չէ եւ սովորական process չէ։ Պետք է այս հարցին մոտենալ, կարծում եմ, մի քիչ ավելի զգուշավոր։
Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանի կարծիքով հարցն այժմ բարձրացնելը Հայաստանի համար շահեկան չէ։
Կարծում եմ, ոչ ժամանակն է ճիշտ ընտրված այս նախաձեռնության, ոչ էլ ձևը։ Ժամանակը վատ է ընտրված, ինչ առումով նաև, որ մենք այսօր կանգնացենք Եվրոմիության հետ պայմանագիր ստորագրելու շեմին։
Նիկոլ Փաշինյանն իր եզրափակիչ ելույթում հայտարարեց, փաստորեն իշխող կուսակցությունն էլ համաձայն է, որ Հայաստանին միությունում պահում են շանտաժով։
Այդ որն է ԵՏՄ-ի հիմնավորումը։ Միակ շատ թե քիչ, այսինքն շատ թե քիչ չէ, տրամաբանական ուղի հիմնավորումը Արտաշես Գեղամյանը բերեց։ Դա շանտաժն է, որ այ գազը կթանգացնենք, թուրքերին բաց կթողնենք ձեր վրա, դուք սովից կմեռնեք, հոսանքը կթանգանա, ամեն ինչ, այ չմտածեք հանկարծ, բան Աշոտյանի գույնը կսում էր արդեն վախից.
Չնայած արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի բացասական եզրակացությանը, ԵՏՄ օգուտներն ու վնասները քննող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու հարցը լիագումար նիստում 90 րոպե քննարկելու հնարավորություն կլինի, ելքխմբակցությունն օգտվել է ընդդիմությանը տրվող հնարավորությունից և այն արտահերթ քննարկման կդնի հաջորդ շաբաթ լիագումար նիստում։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթ Նյու Յորքում հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարները, նրանք քննարկել են երկու երկրների նախագահների հանդիպման հնարավորությունը։ Պայմանավորվել են, որ Մինսկի խմբի համանախագահները կայցելեն տարածաշրջան, իսկ մինչ այդ արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Հայաստան Սփյուռք համաժողովում խոսել է տարածքների վերադարձի հնարավորության մասին, նրա այդ մեկնաբանությունը թեժ վեճեր է առաջացրել։ Այսօր նախարարը վերստին անդրադարձել է խնդրին, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդգորս նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը չի հստակեցնում, թե այդ որ տարածքներն են, որոնց վերադարձը Ադրբեջանի Ղարաբաղի անվտանգության համակարգին վնաս չի հասցնի, փոխարենը հորդորելով բանակցային սեղանի նարկա առաջարկները դիտարկել որպես մեկ ամբողջություն։ Այսօր արդգորս նախարարությունում մեզ Բրիտանիայի, Եվրոպայի և Ամերիկաների հարցերով պետնախարար Ալեն Դանքնի հետ կայացած համատեղ ասուլիսում Նալբանդյանին խնդրեցինք պատասխանել, որ տարածքներն են, որոնց վերադարձը Ադրբեջանին իր կարծիքով անվտանգության համակարգին վնաս չի հասցնի։
Որոշ մեջբերումներ և մեկնաբանություններ դրա վրա հիմնված կոնտեքստից դուրս էին հանված, ինչպես դուք եք իմանում, որովհետև դուք վերում եք ինչ-որ մի փոքրիկ մի մաս, իսկ մնացածի մասին չեք խոսում։ Ես չեմ խոսել ինչ-որ կոնկրետ տարածքների կամ ինչ-որ միայն այս հարցի շուրջ, այլ խոսել եմ երանախագահող երկրների նախագահների կողմից արված 5 հայտարարություններում պարունակվող 3 սկզբունքների և 6 տարերի մասին, որոնք հենց երանախագահների բնորոշմամբ մեկ ամբողջություն են ներկայացնում և տարանջատելը այդ սկզբունքները մեկը մյուսից կամ այդ տարերը մեկը մյուսից անհնար կդարձնի ընդհանրապես կարգավորումը, որը Ադրբեջանն է փորձում անել, իսկ հիմա դուք եք փորձում անել տարանջատել այդ սկզբունքները կամ այդ տարերը մեկը մյուսից։ Ես նաև նշեցի այն, որ ինչպես և հանրապետության նախագահն է նշել իր ելույթի մեջ, որ կարևորագույնը դա Արցախի կարգավիճակի հարցն է և անվտանգության ապահովման հարցը։ Եթե այս հարցերը իրենց լուծումը գտնեն, ապա մնացածը ատանցյալ է։
Ընդգծելով, որ տարածքների վերադարձի մասին խոսելուց առաջ մանրամասն անդրադարձել է բազմաշերտ անվտանգության երաշխիքներին, Նալբանդյանը շարունակեց.
Մեր մոտեցումները, այո, համահունչ են երանախագահ երկրների կողմից արված հայտարարությունների մեջ պարունակվող առաջարկությունների հետ, որոնք մենք ընդունել ենք որպես հիմք բանակցությունների ճանապարհ դեպի հիմնախնդրի կարգավորումը։
Սեպտեմբերի 18-ին Երևանում մեկնարկած Հայաստան Սփյուռք համահայկական համաժողովում ունեցած ելույթում, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմանը, արտգործ նախարար Նալբանդյանը աղմկահար ու իցայ տարարություն արեց։
Երբ տարածքների վերադարձ, խոսքը գնում է այն տարածքների վերադարձ, որոնց վերադարձի դեպքում այս ամբողջ հիմնախնդրի կարգավորմանը և անվտանգության համակարգին վնաս չի հասցվելու և սպառնալիքի տակ չի դնելու այս հանգուցալուծումը։ Սա է։
Հայաստանի արտգործնախարարը միևնույն ժամանակ ներկայացրեց Ղարաբաղյան կարգավորման մյուս տարերը, որոնք առաջ են քաշել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը ազատ կամ արտահայտության միջոցով ինքը պետք է որոշի իր ապագան, որը պետք է ունենա միջազգային իրավական ուժ բոլորի համար, մինչև Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշող այդ կամ արտահայտության կազմակերպումը, Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ունենա միջանկյալ կարգավիճակ, որը պետք է ներառի այն ամենը, ինչ ունի Լեռնային Ղարաբաղը, իսկ միջազգային հանրությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի միջոցով պետք է ճանաչի այդ միջանկյալ կարգավիճակը։ Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրվելու են միջազգային անվտանգության բազմաշերտ երաշխիքներ, ինչը նշանակում է ոչ միայն բազմազգ խաղաղապահ ուժեր եւ խաղաղապահ գործողություններ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ եւ անվտանգության երաշխիքներ տրամադրող ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձև, այլև պետք է ճանաչվի, որ Հայաստանն ու Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորն են։ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի հետ պետք է ունենա ցամաքային օթային անվտանգ կապ, որպեսզի Ադրբեջանը չկարողանա օգտագործել իր զինանոցում արկած պարազինությունը, հարցականի տակ դնելով այդ կապի անվտանգությունը, եւ վերջապես փախստականները պետք է վերադարձի իրավունք ունենան, սակայն կվերադառնան թե ոչ, այլ հարց է։ Նալբանդյանի հայտարարությունը օրերս անդրադարձել էր նաեւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը։ Կասեք, այդ ինչ տարածներ են, որ եթե վերադարձնենք, մեր անվտանգությանը սպառնալիք չի ներկայացնի։
Ես այդպիսի տարածներ չգիտեմ դեր։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր տարածաշրջանի բնակչության մի հատվածը քրդերը ապրում են արաբական երկրներում, Թուրքիայում, Իրանում, Իրաքում, նրանք չունեն պետություն, որոշ շրջաններում նրանց տրվել է ինքնավարության հնարավորություն։ Անտեսելով Անկարայի, Թեհրանի եւ ազդեցիկ այլ մայրաքաղաքների առարկությունները, քրդերի առավել կոնսոլիդացված հատվածը Իրաքում անկախության հանրաքվե անցկացրել, ինչպես եւ ենթադրվում էր քրդերի գերիշխող մեծամասնությունը ասել է այո, ինչպես են արձագանքում Հայաստանում։ Հարդգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը խոսել է այդ մասին, իսկ ինչ մոտեցում ունեն հայերի հետ կողքի վաղեմի ժամանակներից ապրող քուրդ ժողովրդի հազարավոր զավակները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրաքյան Քուրդիստանի անկախության հանրաքվեի անցկացումն այսօր ողջունել է Լեռնային Ղարաբաղը։ Ողջունում ենք Իրաքյան Քրդստանի անկախության հանրաքվեի անցկացումը, որպես ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ եւ մի շարք միջազգային հիմնարար փաստաթղթերով ամրագրված ժողովուրդների ինքնորոշման եւ իրեն զարգացման ուղին ինքնուրույն ընտրելու իրավունքի իրացման ակտ, այսօր հայտարարել է Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը։ Եթե Արցախը ողջունում է Իրաքյան Քուրդիստանի անկախության հանրաքվեն, ապա Հայաստանի արտգործնախարարությունն ընդամենը արկա հարցերի կարգավորման հույս է հայտնում։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր այդպես էլ չհստակեցրեց, արդյոք պաշտոնական Երևանը ողջունում է այդ հանրաքվեն, թե ոչ։
Ակնկալում ենք, որ Իրաքի հանրապետության իշխանությունները եւ նաեւ Իրաքի Քուրդիստանի տարածաշրջանային իշխանությունները խուսափեն լարվածությունից եւ հնարավորություններ կգտնեն լուծելու արկա հարցերը։
Փոխարենը Հայաստանի քրդերը հայտարարում են, Իրաքի Քուրդիստանի անկախության ճանաչման հարց չեն բարձրացնի։ Հայաստանի քրդական համայնքի ղեկավար իշխող հանրապետականի պատգամավոր Կնյազ Հասանովը Ազատության հետ զրույցում շեշտում է, Հայաստանի քրդերը միայն բարոյական աջակցություն են ցուցաբերում Իրաքի քրդերին, իսկ Հայաստանն այս հարցի շուրջ պետք է իր շահերից ելնելով որոշում կայացնի։ Ի վերջո, տարածաշրջանի երկրները Թուրքիան, Սիրիան, այդ թվում հարևան Իրանը, որի հետ Հայաստանը բարեկամական հարաբերություններ ունի, կտրականապես դեմ են Իրաքի Քուրդիստանի անկախությանը։
Հայաստանի քրդերը կդիմեն Հայաստանի իշխանություններին, որպեսզի այն ճանաչի անկախության այս հանրաքվեն։ Ի վերջո դուք խորհրդանում կարող եք նման նախաձեռնության
փաստել։ Դե գիտեք, ամեն մի պետություն ինքնավորություն, պետությունը դա այնպես չի, որ
մարդասիրական
կամ մարդասիրական օրենքներով չի այս։ Ամեն մի պետություն ունի իր շահը։ Հայաստանի պետությունը նույնպես ունի շահը։ Այսօր Հայաստանը լավ հարաբերությունների մեջ է գտնվում Իրանի հետ, Իրանը դեմ է հայուսային Քուրդիստանին։ Այս բոլոր հարցեր, շատ հարցեր կան, որ մենք այսօր միանշանակ չենք ասի Հայաստանը կընդունի կամ չընդունի։ Նախ
դուք դա հնարավոր համարում եք, որ դուք նման հարց բարձրացնեք խորհրդարանում։
Ես դա չեմ կարում ասել եւ չեմ բարձրացնի այդ հարցերը։
Դուք կարծում եք Հայաստանի շահերից չի բխում։
Չէ, ես չեմ ասում, չի բխում։ Ես ասում եմ, դա պետք է Հայաստանի իշխանությունները որոշեն, դա իմ որոշելիքը չի։
Այսինքն դուք որևէ նախաձեռնության հանդես չեք գալու։
Հանդես չեն գալիս։
Նշենք, որ Իրաքյան Քուրդիստանում սեպտեմբերի 25-ին անցկացված հանրաքվեին նախնական արդյունքներով Իրաքյան Քուրդիստանի անկախությանն այո է ասել մասնակիցների գրեթե 92%-ը։ Հայաստանի քրդական համայնքի ղեկավարն ասում է, եթե ստեղծվի անկախ պետություն, ապա աշխարի բոլոր ծայրերում ապրող քրդերը միայն ուրախ կլինեն, անկախ այն հանգամանքից կգնան այնտեղ ապրելու, թե ոչ։ Հանրապետական պատգամավոր Կնյազ Հասանով ամեն դեպքում Հայաստանից հեռանալ չի պատրաստվում։
Կգնան այստեղից, կարծում եք, եթե…
Ես չէի ասի, որ կգնան, որովհետև բոլորը Հայաստանը կարծում են իրենց հայրենիքը, այստեղ են ծնվել, այստեղ են մեծացել, հայկական հոգեբանություն են ստացել եւ այլն։ Ես անձամբ չեմ գնա ապրեմ այնտեղ։
Իդեպ Քաթարի Ալ-Ջազիրա հերոստանգերությունը սեպտեմբերի 25-ին ինֆորմացիոն տեսանյութեր հրապարակել, նշելով, թե Իրաքյան անկախ Քուրդիստանի արկայությունը նշանակում է, որ առաջիկայում քրդերը անկախություն ու տարածքային պահանջներ կներկայացնեն Թուրքիային, որտեղ նրանց թիվը կազմում է 14 միլիոն, Իրանին, որտեղ բնակվում է 6 միլիոն քուրդ, Սիրիային, որտեղ կա 2 միլիոն քուրդ, ինչպես նաև Հայաստանին, որտեղ ըստ տեսանյութի ապրում է 2 միլիոն քուրդ։ Նկատենք, սակայն, քրդական համայնքի ղեկավար Կնյազ Հասանովի փոխանցմամբ Հայաստանում ընդամենը 2500 քուրդ կա։ Ավելի ուշ, իհարկե, Ալ-Ջազիրան ուղում է մտցրել, ասելով, թե Հայաստանում 38000 քուրդ է ապրում, բայց տարածքային պահանջների մասով որևէ հավելում չի արել։
Թող լինի 50000, այսպես վերցնենք, այդ 50000-ը այդպեսի հարցեր չի կարա բարձրացնի, որովհետև ազգային փոքրամասնություն են այդ պետյան։ Այդ ուրիշ հարց, որ մենք Հայաստանում որպես ազգային փոքրամասնություն ունենք մեր ամեն հնարավորությունները, մեր երեխաները հայկական դպրոցում են սովորում են իրենց մայրենի լեզվով, մեզ համար դասագրքեր են տպվել, մենք թերթեր ունենք, մենք ոչ մի այսպիսի պրոբլեմ չունենք Հայաստանում։ Օրինակ Թուրքիայում բնակվող 20 միլիոն քուրդ ժողովուրդը այսօր իրենց սահմանադրությամբ լեզուն է արգելված այդ ժողովրդի 20 միլիոնին արգելել իրենց լեզվով խոսել, չճանաչել որպես ազգ, իրենց անձնագրերում չգրվի որպես քուրդ, եւ վերջապես թուրքական իշխանությունները ուզում են ամեն ինչ անել, ոչացնել քրդերին, այդ շարժումը ոչացնել, եւ ամեն ինչ անում են, որպեսզի եւ Սիրիայում չլինի քրդական պետություն, եւ Իրանում չլինի, եւ Իրաքում չլինի, ոչ մի տեղ չլինի, եթե լինի Իրաքի Քրդստանը անկախ, բնական է Թուրքիայում ապրող քրդերը այս հարցը ավելի շատ կբարձրացնեն, ավելի միացում կլինի եւ այլն կանցնեն ինչ որ անջատողական մտքեր։
Բայց դուք հնարավոր համարում եք, որ մի օր էլ Թուրքիայում…
Դե բնական է, 40-50 միլիոն ժողովուրդ աշխարհում չկա, այդպիսի մի ժողովուրդ, որ չունի պետություն։ Կգա ժամանակ, կարող ենք մենք էլ չտեսնենք, մեր թոռները տեսնեն Քրդստանի պետության ստեղծում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Երևանի զուսպ դիրքորոշումը միանգամայն հասկանալի է, Հայաստանը չեր ցանկանա ներկայիս առանց այն էլ բարդ հանգամանքներում հարուցել հարևանների վրդովմունքը, թեպետ վաղ թե ուշ երևի թե կգա հստակ կարծիք հայտնելու ժամանակը։ Անկարան մոլեգնում է, Բաղդադը ակնարկում է օտակայանները փակելու մասին, մինչդեռ իրաքաբնակ քրդերի առաջնորդները հավատում են, որ կհաղթահարեն անխուսափելի դժվարությունները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քուրդ ժողովուրդը պատմական նոր փուլ է մուտք գործում, համոզված է Իրաքյան Քուրդիստանի ղեկավար Մասուդ Բարզանին, երեքշաբթի երեկոյան քրդական հեռուստաալիքներով հերարցակված ուղերձում Բարզանին նշում էր. Քուրդիստանի հզոր ժողովուրդը, քվեարկելով անկախության օգտին, թույլ չտվեց, որ կոտրեն իր կամքը, կանխեց նոր հարձակումներն ու կոտորածները։ Մենք նոր փուլ ենք մուտք գործել, և դա հաղթանակ է ողջ Քուրդիստանի համար, հայտարարում էր Բարզանին։ Որ երկու շաբթի օրը կայացած անկախության հանրաքվեի ընթացքում տրված քվեների հաշվարկը շարունակվում է։ Արբիլում գործող Ռուդավ հեռուստաընկերության տվյալներով 3.400.000 քվեաթերթիկների հաշվարկից հետո ձայները հետևյալ կերպ են բաշխվել։ Հանրաքվեի մասնակիցների 91%-ը կողմ է արտահայտվել Իրաքի ծանջատմանը և միայն 8%-ը դեմ։ Անդրադառնալով հարևան պետություններից, նախ և առաջ Թուրքիայից հնչող սպառնալիքներին, Բարզանին երեք նշում էր. Պատժամիջոցների կիրառման սպառնալիք ներ հնչեցնելու փոխարեն եկեք երկխոսություն սկսենք, լավ հարևաններ լինենք, հարգանքով վերաբերվեք Քուրդիստանի ժողովրդի կամքին։ Ի վերջո, ինչպես կարող է միլիոնավոր մարդկանց կարծիքը ոչ լեգիտիմ լինել, հայտարարում էր Իրաքյան Քուրդիստանի ղեկավարը։ Հիշեցնեմ, որ երեկ Թուրքիայի նախագահը հանդես եկավ մի շարք հայտարարություններով, որոնք արևմտյան մամուլն աննախադեպ կոշտ էր որակել։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պնդում էր, որ Բարզանիի կառավարության կողմից անկախության հանրաքվեի անցկացումը դավաճանություն էր։ Էրդողանը նույնիսկ չէր բացառում Իրաքի Իրաքյան Քուրդիստանի տնտեսական շրջափակման հնարավորությունը։
Մեր վանայի կապադրումս անդա
ծորակը մեր ձեռքում է, մենք այն կարող ենք փակել ցանկացած պահի եւ հյուսիսային Իրաքի նավթային եկամուտները պարզապես կցամաքեն, երբ բեռնատարները դադարեն հյուսիսային Իրաք ուղևորվել, երկրամասի բնակչությունը կարող է սովի մատնվել, հայտարարում էր Էրդողանը։
Բունար իեժեք բուլամիջակտար յա։
Մասուդ Բարզանի ուղերձից եւս պարզ դարձավ, որ Էրբիլում լավ են հասկանում անկախության հռչակումից հետո Քուրդիստանը կարող է բավական ծանր կացության մեջ հայտնվել։
Ռանգե հնդե սախտի բենեփեր։
Մենք կարող ենք զրկանքների բախվել, բայց ես վստահ եմ, մեզ պայծառ ապագա է սպասում։ Միասնության շնորհիվ մենք կարողանանք հաղթահարել բոլոր դժվարությունները, համոզմունքեր հայտնում Մասուդ Բարզանին։ Իրաքի կենտրոնական իշխանությունները, որոնք դեռ շաբաթներ առաջ էին հարակվեի անցկացումը հակասահմանադրական որակել, արդեն իսկ դիմում են կոնկրետ քայլերի։ Իրաքի վարչապետ Հայդար Ալաբադին հայտարարում է, որ արդեն երկու օրից Իրաքյան Քուրդիստանի օթային տարածքը կարող է արգելափակվել քաղաքացիական օթանավերի թռիչքների համար։ Իրաքը չեղյալ կհայտարարի Քուրդիստանում գտնվող երկու օթանավակայանների Թերբիլից և Սուլեյմանիայից իրականացվող բոլոր միջազգային չվերթները, եթե մինչև ուրբաթորը դրանք կրկին չհայտնվեն դաշնային իշխանությունների իրավասության ներքո, հայտարարում էր Իրաքի վարչապետը։ Բաղդադից և հարևան պետություններից եկող ճնշմանը դիմակայելուց բացի, իրաքցի քրդերը գործուն են նաև առաջատար գերտերությունների դժգոհության հետ։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Հիզեր Նոերթը հայտարարում էր.
Միացյալ Նահանգները և կոալիցիան նախև առաջ մտահոգված են այն իրողությամբ, թե ինչ ժամանակահատվածում էր կազմակերպել այդ հանրաքվեն։ Մենք չենք ցանկանում, որպեսզի Իրաքը մասնատվի։ Մեր առաջնահերթություններն են իսլամական պետության դեմ հաղթական պայքարը, իսլամական պետության ոչնչացման անհրաժեշտությունը, միասնական և ժողովրդավարական Իրաքը վայելում է մեր աջակցությունը։
Ուշագրավ է, որ չնայած միջազգային օրակարգի մի շարք խնդիրների շուրջարկա տարաձայնություններին, քրդական հանրաքվեի հարցում Վաշինգտոնի և Մոսկվայի տեսակետները համընկնում են։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ևս պնդում է, որ պաշտոնական Մոսկվայի առաջնահերթությունը մեջբերում Իրաքի և մերձավոր արևելքի մյուս պետությունների տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունն է։ Մոսկվայում հարգանքով են վերաբերվում քրդերի ազգային ձգտումներին։ Մեր համոզմամբ, սակայն, այն բոլոր վիճելի հարցերը, որոնք առկա են Իրաքի դաշնային կառավարության և Քուրդիստանի ինքնավար շրջանի ղեկավարության միջև, կարող են և պետք է լուծվեն հարգալից և կառուցողական երկխոսության միջոցով։ Դրա նպատակը պետք է լինի միասնական Իրաքյան պետության շրջանակներում համակեցության փոխադարձ ընդունելի բանաձևի մշակումը, այսօր հայտարարում էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Զայցևը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վերադառնանք ներհայաստանյան քաղաքական հարցերին։ Վերջին ժամանակաշրջանում աղմկահարույց գործերով դատական նիստերը արագ են ավարտվում, ավելի ճիշտ հետաձգվում։ Ամբաստանյալներին հասցնում են դատարան, փաստաբանները գործադուլ են հայտարարում կամ նրանց թույլ չեն տալիս մտնել շենք, դատավորները սանկցիաներ են կիրառում, այդքանով ամեն ինչ ավարտվում է։ Այսօր Սասնա ծռերի դատական նիստում բավական ուշագրավ բողոքի ակցիա էր, լսենք Սիսա Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Մի բռնաբարեկ իրավունքը ազատություն դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանին, Սասնա ծռեր զինված խմբի գործով փաստաբանները այսօրի նշան բողոքի այս գրությամբ շապիկներով ներկայացան նիստին։ Պատճառն ըստ նրանց դատավորի կողմնակալությունն ու պաշտպանական կողմի իրավունքների ոտնահարումն է։
Փաստը մնում է փաստ, որ պատասխանատու անձինք չեն ընկալում, թե ինչ են իրենք անում և ինչու է դա անօրինական, և ինչու դա պետք չի անել, և ինչու է դա արհեստական խոչընդոտ։ Հիմա փորձեցինք այս ձևով հասկացնել, գուցե մի քանի անգամ հետո հույս ունենք, որ կընկալվի
այս հայտարարությունը, որ տեղի է ունենում, ի վերջո պետք է սրան վերջ դրվի։ Այն ինչ որ անում են իշխանությունները այս գործի հետ կապված փաստաբանների իրավունքների ոտնահարման առումով, սա հայտարարություն է։ Ես կասկած չունեմ, եթե օրենքը ցայն հանելու հնարավորություն ունենար, ապա բռնաբարվողի ճիչեր կհաներ այս ամենից հետո։
Սասնածառերի դատավարությունը մեկնարկեց դեռևս հունիսի սկզբին։ Մոտ 4 ամսվա ընթացքում մինչդեռ անգամ գործի նախապատրաստական փուլը չի ավարտվել։ Շաբաթը 1 անգամ նիստ գումարվում է, դրանք սակայն պարբերաբար հետաձգվում կամ ավարտվում են անբաստանյալների ու փաստաբանների նկատմամբ սանկցիաներ կիրառելով։
Փորձում ենք որևէ կերպ ընկալելի դարձնել իրավիճակը պատասխանատու անձանց, որպեսզի ի վերջո հասկանան, որ այն ինչ որ անում են իրանք փաստաբանների հանդեպ դատարան մտնելուց, դա անելու բան չէ, դա իրավունքից չի բխում, դա հակաօրինական է։
Իրականում ոչինչ չի ընթանում եւ 4 ամիս դատավոր Արտուշ Ակապերյանը ձևացնելով, որ դատականություն են իրականացնում, ինքը եւ process-ն ապահովող պետական մյուս կառույցները մսխել են պետական բյուջեի գումարները։
Միայն այս գործով դատավորը հասցրել է արդեն ավելի քան 100 նման որոշում կայացնել։ Հիմնական պատճառը անբաստանյալների ոտքի չկանգնելն է եւ փաստաբանների բացակայությունը։ Վերջիններս հիշեցնենք, պնդում են, որ չեն կարողանում մասնակցել նիստերին, քանի որ կարգադրիչների կողմից ապօրինի խուզարկության են ենթարկվում։
Մենք այսօր չենք կարողանում մեր պայուսակներով մուտք գործել, համակարգիչ բերել։ Մեր համար խնդիրներ են ստեղծում նաեւ քրեակատարողական հիմնարկում մեր պաշտպանյալների հետ տեսակության համար։
Մեզ համար ակնհայտ է, որ ինքն էլ պատանդ է դարձել այս գործի ձեռքը եւ իրոք պետք է ազատվի։ Վերջինս որպես նախագահ դատավոր չկարողացավ իրականում այս գործերը վարել, չկարողացավ լինել իր դիրքում։ Դա է խնդիրը, որ մենք ուղղակի նրան ցանկանում ենք, որ իրոք ազատվի այս գործից, որովհետև իրոք այս ամիսները ցույց տվեցին, որ պարոն Գաբրելյանի մոտ չստացվեց։
Այսօրվա ակցիային մասնակցեցին գործով անցնող գրեթե բոլոր փաստաբանները, բացի հանրային պաշտպաններից։ Կարգադրիչների հետ զննություն խուզարկություն խնդրին չբախվելու ու շապիկներով անարգել մուտք գործելու համար պաշտպանները դատարան եկան առանց պայուսակների ու իրենց մոտ առկա մետաղական իրերը նախապես դատարկելուց հետո։ Բողոքի հասցեատերը, նիստը նախագահող Արտուշ Գաբրելյանը, սակայն դահլիճ չեկավ։ Քարտուղարը տեղեկացրեց, որ դատավարությունը կրկին հետաձգվում է 1 շաբաթով։
Բնականաբար արդեն ինֆորմացիան տեղ հասավ եւ բնականաբար նա երևի չցանկացավ, որպեսզի այդ իրավիճակում տեսներ մեզ, հա, կենթանի հիմա կտեսնի եթերում, միանգամից հետաձգել էր դատական նիստը։
Սա մի բան է փաստում, դատարանը չի ցանկանում դա շարունակել եւ շարունակում է իր ապօրինի գործողությունների շփման իրականացնել։
Անցած ամռանը ոստիկանության գունդը գրաված սասնածրերի գործը բաժանվել է 2 մասի՝ 14 եւ 18 անբաստանյալներով։ Երկու գործերն էլ քննում է Արտուշ Գաբրելյանը։ Նիստերի առումով երկուսում էլ պատկերը գրեթե ամբողջությամբ կրկնվում է։ 18 անբաստանյալների նիստը կկայանա վաղը։ Փաստաբանները նշում են, անբաստանյալները դեմ չեն ակցիան, հնարավոր է շարունակեն նաեւ վաղը։
Այս ակցիան կշարունակվի այնքան, մինչև մեր իրավունքները չսկսեն հարգել, մինչև մեր համար չստեղծեն անհրաժեշտ հնարավորություն եւ պայմաններ, որ մենք կարողանանք նորմալ ձևով մեր պաշտպանությունը իրականացնել։
Իդեպ փաստաբանների այսօրվա յուրօրինակ բողոքի ակցիան հետաքրքրեց մեղադրող դատախազներից մեկին։ Նա փաստաբան Լուսինե Սահակյանին խնդրեց իրեն էլ մի բռնաբարեք իրավունքը գրությամբ շապիկ տալ։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը ռազմական արդյունաբերության ոլորտում համագործակցում է Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ Լեհաստանի հետ։ Այժմ կա այդ համագործակցությունը նոր մակարդակի հասցնելու հնարավորություն։ Լեհերը կարող են նույնիսկ արտադրություն հիմնել Հայաստանում։ Այդ մասին այսօր Երևանում խոսել է փոխարտգործնախարար Բարտոշ Չիխոցկին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Լեհաստանն առաջարկել է Հայաստանին ռազմական նոր տեխնոլոգիաներ, know-how, որոնց հիման վրա լեհական կողմը պատրաստ է այստեղ արտադրություն հիմնել։ Այս մասին այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց անվտանգության և արևելյան քաղաքականության հարցերով Լեհաստանի փոխարտգործնախարար Բարտոշ Չիխոցկին։ Մինչ դիվանագիտական ծառայությանն անցնելը Չիխոցկին բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել Լեհաստանի անվտանգության ծառայություններում, Լեհաստանի նախագահին կից գործող ազգային անվտանգության բյուրոյի միջազգային համագործակցության բաժնի ղեկավար, Այնուհետև Լեհաստանի արտաքին հետախուզության գործակալության ղեկավարի խորհրդական։ Ռազմատեխնիկական ոլորտում արդեն մի քանի տարի աշխատում է Լեհ հայկական ձեռնարկությունը եւ այն առաջարկում է ամենաառաջադեմ տեխնոլոգիաները եւ պատրաստ է ձեզ փոխանցել նոր տեխնոլոգիաներ ու նոու-հաու եւ դրա հիման վրա այստեղ արտադրություն հիմնել Հայաստանի քաղաքացիների համար ստեղծելով աշխատատեղեր։ Մեր մրցակիցներից ոչ մեկը նման բան չի առաջարկում։
Передачи вам ноу-хау и технологий. Этого никто этого конкуренты наши этого не дают.
Չիխոցկիի խոսքով Երևանում հանդիպումներ է ունենալու նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչների հետ պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարություններում, նպատակ ունենալով ակտիվացնել քաղաքական ու տնտեսական կապերը երկու երկրների միջև։ Ռազմաարդյունաբերության ոլորտում Հայաստանն ու Լեհաստանը համատեղ աշխատելու արդեն մի քանի տարվա փորձ ունեն։ 2014 թվականի հոկտեմբերին բացվեց Լյուբավա Արմենիա հայ լեհական առաջին համատեղ ռազմաարդյունաբերական ձեռնարկությունը։ Չարենցավանի հաստոցաշինական գործարանի հենքի վրա ստեղծված այդ ընկերությունը զբաղվում է արտադրական օբյեկտների արդիականացմամբ, բազմաֆունկցիոնալ քողարկման արդի տեխնոլոգիաների արտադրությամբ, ինչպես նաև թողարկելով սաղ ավարտներ, զրահաբաճկոններ, քողարկող ցանցեր եւ այլն։ Էլ ավելի վաղ, 2013-ի դեկտեմբերին տեղեկություն տարածվեց, թե լեհական Boomer Lab-ի ընկերությունը պետք է արդիականացնի Հայաստանի զինված ուժերի T-72 տեսակի թվով 84 տանկեր, հասցնելով այն լեհական PT-72U կարգի տանկերի մակարդակին, անգամ նշվում էր գործարքի արժեքը $100 million. Այս տեղեկությունը սակայն հետագայում պաշտոնապես չհաստատվեց։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով այս տարվա առաջին 7 ամիսներին երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառությունը կազմել է ընդամենը $27.5 million, ինչը 0.3%-ով պակաս են նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Հայ լեհական այս տարվա հունվար-հուլիսի առևտուրը կազմել է Հայաստանի ողջ արտաքին առևտրի 0.8%-ը։
Defense cooperation I expect will be one of the topics of our consultations.
Կարծում եմ, որ Հայաստանի ու Լեհաստանի միջև ռազմական համագործակցությունը Երևանում այսօր ու վաղը կայանալիք մեր բանակցությունների թեմաներից մեկն է լինելու։ Մենք պատրաստ ենք ներկայացնել մեր արտադրանքները, տեխնոլոգիաները, լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ, Լեհաստանը պարտավորվել է ծախսել իր հնայի 2%-ը պաշտպանության համար, եւ Լեհաստանում պաշտպանական ոլորտը վերելք է ապրում։ Մենք կարծում ենք, որ ռազմաարդյունաբերության զարգացումը չպետք է հիմնված լինի արևմտյան կամ այլ տեխնոլոգիաների ներմուծման վրա, եւ ցանկանում ենք այն զարգացնել մեզ մոտ։ Պատրաստ ենք Հայաստանին առաջարկել տեխնոլոգիան աշխատատեղեր եւ Հայաստանի հետ կիսել ռազմաարդյունաբերության այն մոդելը, որը ձեր տնտեսական զարգացման եւ անվտանգության կարեւոր սյունը կհանդիսանա։ Անհամբեր սպասում եմ այս բանակցություններին։
I'm very much looking forward to these talks.
Ազատության խնդրանքին մանրամասնել, թե իր հետ Երևան ինչ նոր առաջարկություններ է բերել ռազմաարդյունաբերությունում համագործակցության առումով, Բարտոշ Չիխոցկին արձագանքեց։
I believe government of Armenia is very well aware of our offer.
Կարծում եմ Հայաստանի կառավարությունը քաջատեղի է մեր առաջարկից եւ մենք սպասում ենք լսել մեր բարձրացրած հարցերի պատասխանը.
And we expect to listen to the answer to questions we have posed long ago.
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Թե ինչպես կարձագանքեն նման նախաձեռնության Ռուսաստանում դժվար է ասել, սակայն ամենայն հավանականությամբ անկեղծ ուրախություն չի լինի։ Մինչդեռ Արևմուտքի և Ուկրաինայի ռազմական համագործակցությունը Մոսկվայում միանշանակ զայրույթ է առաջացնում, բայց ամերիկացիները ամենայն լրջությամբ քննարկում են այդ հարցը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան զինվորականը խորհուրդ է տվել Սպիտակ տանը Ուկրաինային մահաբեր պաշտպանողական զենք տրամադրել երկրում Ռուսաստանի հնարավոր ռազմական առաջխաղացումից պաշտպանվելու համար։ Իմ կարծիքով Ուկրաինան հավելյալ ռազմական հնարավորությունների կարիք ունի ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Երեք սենատի զինված ծառայությունների հանձնաժողովում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբների Միացյալ Կոմիտեի նախագահ նախագահ Ժոզեֆ Դանֆորդը։ Միացյալ Նահանգների նախորդ Բարակ Օբամայի վարչակազմը չգնաց այդ քայլին, թեև ստացել էր կոնգրեսի երկու պալատների աջակցությունը։ Սպիտակ տան նախկին ղեկավարը խուսափելու համար Ուկրաինայի արևմուտքում ռուսամետ զինված անջատականների հետ հակամարտության սրացումից հրաժարվում էր մահաբեր զին տեխնիկա տրամադրել ուկրաինական բանակին, բավարարվելով միայն հսկողություն իրականացնելու սարքավորումներով։ Մինչդեռ արդեն 4-րդ տարին պատերազմի մեջ գտնվող Ուկրաինայի իշխանությունները տևական ժամանակ է Վաշինգտոնից ռազմական օգնություն են խնդրում, մասնավորապես հակահրետանային համակարգեր։ Ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականի խոսքով Պենտագոնը քննարկում է Ուկրաինան Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող զինյալներից պաշտպանելու հարցը։ Ուկրաինայի հարցով Սպիտակ տան հատուկ բանագնաց Քուրտ Վոլքերն ավելի վաղ նույնպես հայտարարելով, որ այդ հարցը Թրամփի վարչակազմի ուշադրության կենտրոնում է, հակադարձել էր ամերիկյան նախորդ իշխանությունների պնդումներին, թե Ուկրաինային զենքի տրամադրումը կարող է փոխել ուժերի հավասարակշռությունը կամ սադրել Ռուսաստանին։ Այս մասին ամերիկացի դիվանագետը խոսել է Ազատության Current Time TV հեռուստացրագրի հետ զրույցում։ Պենտագոնից Ուկրաինային ռազմական օգնություն ցուցաբերելու հայտարարություններ են հնչում այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը Ռուսաստանին մեղադրեց 1987 թվականին կնքված հրթիռների ոչնչացման մասին պայմանագրի դրույթների խախտման մեջ։ Ամերիկյան ռազմական գերատեսչությունը հավաստիացնում է, որ Միացյալ Նահանգներն անելու է ամեն ինչ, ինչպես պաշտպանական, այնպես էլ հարձակողական, թույլ չտալու Ռուսաստանին հասնել ռազմական առավելության։ Դանֆորդը կոնգրեսում նաև հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներն ու դաշնակիցները պարտավոր են պարտադրել Ռուսաստանին հետևելու միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների ոչնչացման մասին Միացյալ Նահանգների և ԽՍՀՄ-ի միջև կնքված պայմանագրին։ Միխայել Գորբաչովի և Ռոնալդ Ռեյգանի կողմից ստորագրված փաստաթղթի համաձայն կողմերը պարտավորվում են չարտադրել ու չփորձարկել միջին և փոքր հեռահարության ցամաքային տեղակայման բալիստիկ ու թևավոր հրթիռներ, բացի այդ 3 տարվա ընթացքում պետք է ոչնչացվեին այդ դասի արդեն գոյություն ունեցող բոլոր հրթիռները և դրանց արձակման կայանները։ Ռուսական կողմն էլ իր հերթին է մեղադրում Վաշինգտոնի նույն պայմանագիրը խախտելու մեջ։ Ամերիկացիները մեզ են մեղադրանք ներկայացնում, սակայն չեն կարողանում հստակ հիմնավորել, թե ինչն է իրենց անհանգստացրել։ Ամեն դեպքում պետք է զրուցել դրա շուրջ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Թիվ 1 դաշնակիցների երկրում զարմանալի իրադարձություններ են։ Նահանգապետերը հերթ են կանգնել և հրաժարականների դիմումներ են գրում։ Դե Վեհանձեն Վլադիմիր Վլադիմիրովիչն էլ չի առարկում։ Լուրջ սերնդափոխություն է։ Ռուսաստանցի փորձագետների կարծիքով դա արվում է գալիք ընտրություններին ընդառաջ նախագահի համար բարենպաստ պայմաններ ապահովելու նպատակով։ Բացի այդ, ռուսները ենթադրում են, որ նենք օտար երկրացիները փորձում են ապակայունացնել իրավիճակը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանում այս օրերին մեկը մյուսի հետևից փոխվում են նահանգապետեր։ Դաշնային խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոն չինովնիկներին Ռուսաստանում իրավիճակը ապակայունացնելու փորձերը տապալելու կոչ է անում, իսկ ամենառեյտինգային անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնով նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իրավունք չունի։ Բազմահազարանոց ողոքի հավաքներ է կազմակերպում Ռուսաստանի տարբեր մարզերում։ Ռուսաստանցի փորձագետների գնահատմամբ երկիրը մտել է նախ ընտրական փուլ։ Գրեթե ոչ ոք չի կասկածում, որ եկող տարի կայանալիք նախագահական ընտրություններին հաղթելու է գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով արդեն 17 տարի է, ինչ Ռուսաստանի փաստացի միակ և անփոխարինելի առաջնորդն է։ Այդուամենայնիվ ակտիվ նախընտրական գործընթացներ այսօր ընթանում են թե համակարգի ներսում, թե համակարգից դուրս ընդդիմադիր դաշտում։ Նախ նահանգապետերի մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը այսօր լրագրողների հարցերին պատասխանելիս ասել է, թե նահանգապետերի լայնածավալ այս փոփոխությունը ընդամենը ռոտացիոն նորմալ գործընթաց է։ Հետաքրքիր է, սակայն, ոչ միայն, որ նահանգապետերը փոխվում են, այլ նաև այն, որ նոր նահանգապետերը բոլորը իրար նման երիտասարդ քաղաքական դաշտում անհայտ գործիչներ են, որոնց այստեղ Մոսկվայում կոչում են Կրեմլի աճեցրած տեխնոկրատներ։ Քաղաքագետ Միխայել Տուլսկիի կարծիքով, սակայն, նահանգապետի ամեն նոր նշանակման համար պայքարում է միանգամից մի քանի պուտինյան կլան։
В окружении Путина нескольких путинских кланов.
Նրա կարծիքով մեծամասամբ պայքարն հանդիսանում է Ռոստեխ ընկերության ղեկավար Չեմեզովի, Տիմչեկոշամանով կլանի և Մեդվեդևի կլանների միջև։ Չեմեզովը ԿԳԲ-ում Պուտինի կոլեգան էր, նրա ընկերը դերևս Դրեզդենից, և այսօր նա փաստորեն Ռուսաստանի միակ ռազմաարդյունաբերական օլիգարխն է և հսկա ազդեցություն ունի համակարգի ներսում տեղի ունեցող գործընթացների վրա։ Նա անկապետրի նշանակման հարցում նրա մարդիկ հաղթում են, ասում է փորձագետը։ Քաղաքագետ Եվգենի Գոնտմախերի կարծիքով հենց Կրեմլը զբաղվում նահանգապետերի թեկնածուներով։
Дело в том, что по тем сведениям, которые просочились вот в печати, я это читал неоднократно, в администрации президента, который занимается, собственно, кадровой политикой. Ну, понятно, последнее слово у президента.
Մամուլում հայտնված տեղեկության համաձայն կադրային քաղաքականությամբ զբաղվում է նախագահի администрация. Իհարկե, վերջին խոսքը Պուտինինն է, իսկ администрация ընտրում է երիտասարդ իրար նման մարդկանց, այնպիսի մարդկանց, որ կարող են դուր գալ Պուտինին։ Ռուսական ինտերնետում օրինակ ակտիվ քննարկվում է, թե ինչ նման են Սամարայի և Նիժնի Նովգород մարզերի նորանշանակ նահանգապետ թեև տարբեր ազգանուններ ունեն։ Նիկիցենը Նիժնի Նովգորոդի նահանգապետն է, իսկ Ազարովը Սամարայի։ Նույն տարիքի են և տեսքից էլ կարծես թե երկվորյակներ լինեն։ Երկուսն էլ անծանոթ մարդիկ են քաղաքագետների համար։ Հիմա ինչ վերաբերում է ընդդիմության գործողություններին, ընտրությունների նախորեին։ Պուտինը նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին կհայտարարի նոյեմբերին։ Ընդդիմության լիդեր Ալեքսեյ Նավալնին էլ հայտարարում է, որ եվրոպական կառույցները կստիպեն Ռուսաստանի իշխանություններին չեղարկել Կիրով լեսի գործով դատավճիռ Եվս մեկ անգամ։ Այս դատավճրով հիշեցնեմ, Նավալնին դատապարտվել է 5 տարվա պայմանական անազատության և ըստ այդմ ռուսական օրենքների համաձայն չի կարող մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոն էլ այսօր կոչ է արել չինովնիկներին պայքարել Ռուսաստանում իրավիճակը ապակայունացնելու փորձերի դեմ։ Ընտրությունների ժամանակ այս թեմային անհրաժեշտ է լուրջ ուշադրություն դարձնել, այսօր ասել է Մատվիենկոն, նկատելով, որ վերջերս անցած նահանգապետերի ընտրությունները ցույց են տվել, որ Ռուսաստանը Հայաստանի բնակչությունն աջակցում է երկրի նախագահի քաղաքական կուրսին։ Հավելեմ, ավելի վաղ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը հայտարարել էր, թե Վաշինգտոնը կարող է միջոցներ տրամադրել Ռուսաստանի անդիմությանը նախընտրական շրջանում բողոքի ակցիաներ կազմակերպելու համար։ Ռյապկովը նաև խոստացել է, որ արտգործնախարարությունը հետևելու է այս գործընթացին կանխելու նպատակով։ Ամեն դեպքում անդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին իր մարդաշատ միտինգների արշավը Ռուսաստանի տարբեր մարզերում շարունակում է։ Անցած հանգստյան օրերին կապես մարդաշատր Վլադիվաստոկի հավաքը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Սոցիալական թեմա՝ դասական ճշմարտությունը չկա ջուր, չի լինի բերք, ավելի ճիշտ բերքը կչորանա, գյուղացու համար դա իսկական ողբերգություն է։ Տեղափոխվենք Արմավիրի մարզ, Խանջան գյուղ, շատ տխուր պատկեր է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Սերնում, ջուր չերնելու պատճառ։
Ասացիք, քանի օր է չեք ջրել։
70 օր ես կլուր չեմ ջրել։
Արմավիրի մարզի Խանջան գյուղում ոռոգման խնդիր կա։ Գյուղացիներն ասում են, մոտ 2 ամիս է բերքը ջուր չի տեսել։ Լոբի ու վարունգ մշակող Մարինա Աղաջանյանը ցույց է տալիս, թե ինչպես է պտուղը թփի վրա դեղնել ու թորոմել։
Օգոստոսի 7-ին են վերջի անգամ ջրել, որից հետո նոր բերքը նոր պիտի ստանանք, փաստորեն չորացելա ոչ մի եկամուտ, ոչ մի արդյունք։ Ծաղիկները վրա հեսա, ծաղիկները արդեն չոր։ Եսի լրում իրա ծաղիկներնա, որ նոր բերք պտի ստանի։
Երաշտի պատճառով այս տարի ազգային ժողովի որոշմամբ Սևանից հավելյալ 100 միլիոն խորանարդ մետրի ջրար արվեց, հասցնելով այն 270 միլիոն խորանարդ մետրի։ Արմավիրի մարզի Խանջան գյուղը, սակայն, Սևանից բաց թողնված ջրից չի օգտվում։ Հողն այս կողմերում ոռոգում են Ախուրյանի ջրամբարից, որտեղ գրեթե ջուր չի մնացել։ Այդ մասին է հավաստում սեպտեմբերին տեղի ունեցած դեպքը։ Ջրամբարում ջուր չմնալու պատճառով ձկները ոռոգման ջրի հետ հասել էին Արմավիրի Քարակերտ և Արգինա գյուղերի հողեր։ Գյուղացիները սակավաջրության հարցի լուծման մի տարբերակ են տեսնում։
Մեր այդ խորքային օրերը, սարքեն է դա։
Խորքային օրեր սարքեն։
3-4 հատ ունենք, չի բավարարում, քիչ է։ Դե նորն էլ ստացել է սարքելու համար, դա մեռնեմ օրենքին, որ չկա։
Նկարահանման պահին Խանջանի խաղողի այգիներում բերքահավաք է։ Ժայգեպանները բողոքում են հողը քիչ ջրելու պատճառով բերքն անհամեմատ սակավ է։
Ես առանց ջրել խաղող եմ քաղել, որտից 4 տոննա, 4.5 խաղում է, հիմա քաղել եմ տոննա 700 կիլո։ Ես ոչ եմ ընտանի բար։ Հիմա ես քանդել եմ այգին,
երկուս բառնա, ծառերին
մեջն է։ 700,000-ի կորուստն է։
90 ստորագրությամբ սեպտեմբերի 8-ին Խանջանցիները դիմել են մարզպետարան եւ Արմավիր ջրօգտագործողների ընկերություն։
Ասել են գնացեք, մենք արդեն մեր աշխատողներն ուղարկել ենք խորտային հորկերս, խորտային հորերը սարքել են վերակառուցելու համար։
Բայց միջև հիմա չկա։
Դա երբ է եղել։
Մեսկյանի համարը 25 օր 30 օր առաջ։
Դիմումից մոտ 20 օր անց որևէ տեղաշարժ չկա։ Գյուղացիներն անգամ առաջարկել են ջրի վարձ չմուծել եւ ինքնուրույն հոգալ խորքային հորերի վերականգնման ծախսերը։ Քանի խորքային հոր կա ձեր գյուղում, որ կարելի է
գործարկել։ Դա 3 հատ է հիմա օգտագործվում, բայց 7-ից 9 հատ է գործում։
Ինչ այդ վատ վիճակում են, չեն գործարկվում։
Չգիտեմ, ասում է։
Չեն գործարկվում, չկան։
Միաթի մեջ ասում է ջուրը չկա, այն մեկին ասում է տրանսֆորմատոր չկա, գիտես քանի միլիոներ է։ Ասում ենք այդ միլիոնները, որ մենք հավաքում ենք տալիս ենք, դուք չեք կարում։ Մենք ջրային այդ ջրի վարձերը, որ պետք է տանք, մենք մեր ուժերով հավաքենք այդ խորքային հորերը։
Իհարկե չեն համարում։
Ասում են չէ։
Խանջանցիները հիշում են 2014 թվականը, երբ կրկին չորային տարի էր։ Հայաստանի կլիման հաշվի առնելով ասում են, կառավարությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկեր գյուղացուն երաշտից պաշտպանելու եւ խորքային հորերը գործարկելու համար։ Նաև գյուղացիներն անարդարացի են համարում, որ պետք է մուծեն չմատուցված ծառայության համար, ու ակնկալում են, որ ժողտագործողների ընկերությունը գյուղացուն չհասած ջրի համար գոնե վարձ չի գանձի։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրեթե 4 տասնամյակի պատմություն ունի Մեծամոր թանգարանը։ Մեծամորը հնագետների, հնայաբանների կադրերի իսկական դարբնոց է։ Այսօր գումարված միջազգային համաժողովի մասին հաղորդում է պատրաստել Գայանե Դանելյանը։
Մեծամոր հնավարի մոտ 1970 թվականից գործող Մեծամոր թանգարանում Մեծամորյան ընթերցումներ խորագրի ներքո այսօր սկսվեց երկօրյա միջազգային գիտաժողով, որին մասնակցում են ամենատարբեր երկրների ժամանած 30-ից ավելի հնագետներ։ Վերջին 5 տարիներին այնտեղ աշխատում է հայ-լեհական արշավախումբը, որի հայտնագործությունների եւ հնագիտական հետազոտությունների արդյունքները պիտի ներկայացվեն գիտաժողովի ընթացքում։ Ինչպես նշում է Մեծամոր պատմամշակութային արքելոց թանգարանի վարիչ Արտավազ Զաքյանը, մեր ռադիոկայանի տված հարցազրույցի ընթացքում,
Մեծամոր թանգարանը ինքը ոչ միայն թանգարան է, որպես ցուցադրական տարածք, այլ նաև լուրջ գիտահետազոտական կենտրոն է, այստեղ աշխատում են տարբեր գիտնականներ նյութի վրա եւ այլ։ Պարբերաբար տեղի ունենում հանդիպումներ մեր մասնագետների, հնագետների, երկրաբանների, հնամարտաբանների եւ այլ։ Եւ վերջին 5 տարին ընթացքում մանավանդ այն սեզոնին, երբ նաեւ այստեղ հայ-լեհական համատեղ արշավախումն է աշխատում, եւ որոշվեց տարվա ընթացքում կարտացած որոշ դասախոսություններ եւ այլ, ուրեմն հոդվածներ հավաքվեն մեկ գրքի տեսքով հրատարակվեն, իսկ գիտաժողովը առիթ լինի հանդիպելու, քննարկելու։
Վարշավայի համասանի հնագիտության ինստիտուտի տնօրեն պրոֆեսոր Քրիշտոֆ Յակուբյակը հայ-լեհական արշավախմբի համաղեկավարն է եւ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ Հայաստանում, մասնավորապես Մեծամորում, վերջին տարիներին իրենց աշխատանքի շնորհիվ շատ կապվել է թե մեր երկրին, թե մեր ժողովրդին եւ վճռել է անպայման շարունակել իր աշխատանքը այստեղ։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա գիտաժողովին, ապա շեշտում էր, վերջապես ոչ միայն հնարավորություն ունեցան մեր հնգամիա գործունեության արդյունքները ներկայացնել միջազգային գիտական հանրությանը, այլև ներկայացնել այն հայ այլ ոլորտի գիտնականներին, որոնցով մենք շատ ենք տպավորված։
We have a chance for the first time here in the museum show not only the first results of our activity but also share our results with other Armenian scholars who we are very admiring։
Հավելեց նաև, որ այս գիտաժողովից ակնկալում է ոչ միայն արտիկների փոխանակություն, ալև լուրջ քննարկումներ եւ անգամ բանավեճեր։ Ինչ վերաբերում է իրենց հայ-լեհական արշավախմբի հնագիտական հնգամիա գործունեության արդյունքներին, ապա Քրիշտոֆ Յակուբյակը շեշտում էր, որ չափազանց ուշագրավ եւ կարեւոր ձեռքբերումներ ունեն։ Ասենք օրինակ, որպես բնակատեղի Մեծամորն առնվազն 5000 տարվա պատմություն ունի, բայց իրենք վստահ են, որ պատմական վաղեմությունն ավելին է եւ հասնում է մինչեւ ուշ բրոնզե դար, եւ այս բնակատեղին հենց այդ ժամանակներից է գործել։ Հետագայում էլ իհարկե եղել է ուրարտական եւ հետ ուրարտական ժամանակաշրջանի ակտիվ բնակատեղներից մեկը, եւ այս ամենը փաստող բազմաթիվ ուշագրավ նյութեր դեռ պիտի վերհանվեն տարեց տարի։
Finishing this part of project, we will trying to dig deeper to confirm the active human activity from the Middle Bronze Age, Late Bronze Age and earlier period, but it needs simply time and money.
Ավարտելով ծրագրի այս հատվածը, մենք կփորձենք ավելին հետազոտել, հաստատելու այստեղ մարդկային գործունեությունը թե միջին, թե անգամ վաղ բրոնզե դարում։ Այդ ամենի համար միայն ժամանակ ու փող է անհրաժեշտ, ասաց ասաց Վարշավայի համասանի հնագիտության ինստիտուտի տնօրեն պրոֆեսոր Քրիստոֆ Յակոբյակը։ Դեյս գիտաժողովի կազմակերպիչներից Աշոտ Փիլիպոսյանի խոսքով էլ
շատ արդյունավետ աշխատանք ունենք, լեհերը մեր միջնորդ են Եվրոպա գնալու համար, գիտական առումով դա միայն եւ միայն ողջունող չէ, այստեղ լեհերը իրենց հետ վերում են նաեւ որոշակի սարքեր եւ կատարում են իրենց մոտ որոշակի անալիզներ, որոնք մեզ ուղղակի ֆինանսական առումով հասու չեն, նաեւ օժանդակով մեր թվագրումները եւ ուսումնասիրությունը ճշտելու համար շատ արդյունավետ աշխատանք են
շարունակվելու են այդ
աշխատանքը, այլ նաեւ նրանք մեր հետ միասին այս ամբողջը հրատարակում են նաեւ Եվրոպայում։ Պամում Polish Archaeology of Mediterranean ամսագրում ժողովածու անցյալ տարի լույսատեսել մի մեծ հոդված, մեծամորի մասին, դա միակն է Հայաստանից հոդված տպված 8-րդ աստիճանի նման ժողովածույում, եւ դա եւ հնամարդաբանությունը, եւ հնագիտությունը, եւ ճարտարապետությունը, այսպես բարձր մակարդակով այս բոլորը մատուցվում են նաեւ Եվրոպայում։
Այսօր գիտաժողովի
իրենք ելույթ են ունենալու։ Մեծամորյան ընթերցումներ է կոչվում, այսինքն այն ամենը, ինչ որ արվել է մեծամորում, ուսումնասիրություններ, մեկնաբանություններ, համադրումներ, վերականգնումներ աշխատանքի, ճարտարապետական վերականգնումներ, 3D վերականգնումներ նաև, եւ այդ բոլորի արդյունքների հանրագումարի վերելում։ Մենք ուզում ենք ամեն տարի սա անենք, ու ես կուզեի, որ 2 տարին մեկ անենք, որպեսզի արդյունքները մի քիչ ավելի շատ լինեն, տեսնենք։
Գանե Դանիլյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը առաջիկայում անցկացվելիք հապկ զորավարժանքն է եւ դրա անկալումը միջազգային անցուդարձի համատեքստում։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ հերթը գրում է. ՀԱՊԿ-ը հոկտեմբերին լայնամասշտաբ զորավարժություն է իրականացնելու Հայաստանում, Բաղրամյան զորավարժանում։ Պլանավորված այդ զորավարժությունը թե ոչ դժվար է ասել, սակայն դրա մասին կարծես թե հնչում է առաջին անգամ։ Այսպես թե այնպես Բաղրամյան վարժանում հոկտեմբերին անցկացվող զորավարժությունը բավական ուշագրավ է տարածաշրջանում տեղի ունեցող ռազմաքաղաքական դինամիկ գործընթացների ֆոնին։ Այստեղ իհարկե առաջին հերթին զուգահեռներ են անցկացվում մի քանի շաբաթ առաջ Վրաստանում ընթացած ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների հետ, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Հոկտեմբերին ՀԱՊԿ-ը Հայաստանում զորավարժություններ կանի ԵՏՄ-ն վարչապետների հավաք։ Հայաստանում այդ եվրասիական տնտեսական ռազմաքաղաքական ակտիվությունն ուշագրավ է նոյեմբերին Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի ստորագրման սպասման շեմին։ Ինչ է այդ ակտիվությունը։ Հայաստանի, այսպես ասած, վերջնական ռևիզիա համաձայնագրի եվրասիական հավանության հարցում վերջնական որոշում կայացնելուց առաջ, թե Ռուսաստանը կփորձի փորփրել իրավիճակը, այսպես ասած, պատրվակ գտնելու համար, առավելևս որ Հայաստանի ներիշխանական պայքարի համատեքստում դրանում ներգրավված խաղացողների մեջ անկասկած կլինեն այնպիսիք, որոնք այդքան էլ դժգոհ չեն լինի, եթե Մոսկվան գտնի այդ պատրվակը, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. ԵՏՄ-ում 2018 թվականից այլևս չեն գործի Հայաստանի համար մի շարք ապրանքատեսակների համար սահմանված մաքսային արտոնությունները, այսինքն հաջորդ տարվանից երրորդ երկրներից ներգրված շուրջ 759 անուն ապրանքներ կմաքսաձեռծվեն ԵՏՄ-ում գործող միասնական դրույքաչափերով։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանում սպասվում է գնաճի նորալիք, ընդ որում ցանկանալու են առաջին անհրաժեշտության մի շարք ապրանքներ՝ կարագ, շաքարավազ, սուրճ, միս, կակաո եւ այլն։ Ժողովուրդ օրաթերթին նաեւ հայտնի դարձավ, որ իշխանությունները հոգացել են, որպեսզի սպասվող հետևանքներն իրենց միանգամից զգացնել չտան։ Մաքսատուրքերի ԵՏՄ ընդհանուր դրույքաչափերին համապատասխանեցման գործընթացը սկսել է իրականացվել մաս-մաս այս տարիների ընթացքում, բայց վերջնարդյունքում կարող ենք արձանագրել, որ թանկացումներ եղել են ու լինելու են։ Պարզապես այնպես է արվել, որ մարդիկ այդ ամենն իրենց մաշկի վրա միանգամից չզգան ու չհակազդեն, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Հայաստանի արտաքին պարտքը հատեց 5 միլիարդ դոլարի սահմանագիծը։ Չնայած դա պարտքի այն առավելագույն մակարդակը չէ, որը համարվում է թույլատրելի, այլուանդերձ ներկա տնտեսական զարգացումների պայմաններում նոր միջոցների ներգրավման հնարավորությունները գնալով սահմանափակվում են։ Դա է պատճառը, որ վերջին շրջանում որոշակի քայլեր են արվում արտաքին պարտքի ճնշումը թույլատրելու համար։ Մասնավորապես կառավարությունը պատրաստվում է հրաժարվել որոշ ծրագրերի իրականացման համար պետական երաշխիքների տրամադրումից, սակայն այդ ծրագրերը ոչ թե կսառեցվեն, այլ կիրականացվեն մասնավոր ընկերությունների տրամադրած երաշխիքներով, մի բան, որ լրացուցիչ բեր չի լինի պետական բյուջեի վրա։ Հայաստանի արտաքին պարտքի հիմնական մասը, ավելի քան 88%-ը, կառավարության պարտավորություններն են, դրան գերազանցում են 4.4 միլիարդ դոլարը, գրում է Հայոց աշխարհը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Նախորդ տարի մեղրիում մեծ շուկով բացված բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունքը մեկ շաբաթը չի գործում։ Հայկական ժամանակի տեղեկություններով պատճառը մասնագետների բացակայությունն է, և չի բացառվում, որ այլ բաժիններ էլ կփակվեն։ Հնարավոր է հետագայում մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոնում մնա միայն վիրաբուժական բաժանմունքը։ Մասնագետները չեն ցանկանում աշխատել հեռավոր մեղրիում, գրում է Հայկական ժամանակը։
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։